Эфирдоз Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 18 dekabr juma, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Hasanjon. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
AQSh prezidenti Barak Obama dunyo rahbarlarini iqlim o'zgarishiga qarshi choralar ko'rishga chaqirdi. The Pew Forum tadqiqot markazi O'zbekistonni o'z fuqarolarining diniy erkinligini eng ko'p cheklovchi mamlakatlar qatoriga kiritdi. AQSh Pokistonda jangarilarga qarshi raketa hujumi uyushtirdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkent shahridagi ichki ishlar boshqarmalaridan birida zo'rlangani aytilgan 3 opa singildan birining qamoqxonada ko'zi yoridi.
29 haftalik deyish. Ahvoli yaxshi deyishdi, lekin ko'rsatishgani qo'yishmayapti.
Afg'onistonlik senator O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh oktyabr oyida o'ldirilganini tasdiqlab bayonot berdi.
Tohir Yo'ldosh ehtimolan oyoq bo'lari ham kesilib, undan so'ra bu o'ladi. Uni o'rniga toza tayin bo'lgan kishi Qori Shokir.
21-22 dekabr kunlari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelmoqda. Economist Intelligence Unit tashkiloti kelgusi yilda O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishini bashorat qilmoqda. Rog'ungesiga sarmoya yig'ishning yangi yo'li topildi. Mashinasi oynasini qoraytirmoqchi bo'lgan fuqarolardan yiliga 50 million dollar atrofida mablag' yig'ish rejalanmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo rahbarlarini iqlim o'zgarishining oldini olish haqidagi bahslab kelishuvni qabul qilishga chaqirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishning yangi son ham o'rin olgan.
Televizorlarimiz kuyib qolgan bo'lsa, o'sha vaqtlarda qaytarib pulini bergan. Hozir hali demilarimiz kuydi mana. O'chiradi, yondiradi. Svet normal emas.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbimiz Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo rahbarlarini iqlim o'zgarishiga qarshi choralar ko'rishga chaqirdi. Iqlim isishining oldini olishga bag'ishlab BMT homiyligida Kopenhagen shahrida o'tayotgan sammitning so'nggi kunida chiqish qilgan Barak Obama, agar anjumanda kelishuvga erishilmasa, hech bir davlat o'z maqsadiga to'liq erisha olmasligini aytdi. U so'ziga qo'shimcha qilib, sammit qanday yakunlanishidan qat'iy nazar, AQSh o'z majburiyatlarini bajarishi va iqlim o'zgarishining oldini olishga qaratilgan choralar ko'rishni davom ettirishini aytdi.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments.
Biz va'dalarimiz qanday bajarilayotganini ko'rib chiqadigan mexanizmga ega bo'lishimiz va shaffof tarzda ma'lumotlar almashishimiz kerak. Bu choralar majburiy va mamlakat suverenligiga tajovuz qilmasligi lozim, dedi AQSh rahbari. Bugun ertalab Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'z mamlakati zararli gazlar miqdorini ko'ngilli ravishda kamaytirishni va'da qildi. Ayni paytda Xitoy xalqaro miqyosda faol ma'lumot almashish va hamkorlik qilish istagini bildirdi. Din va jamiyat hayotini o'rganuvchi The Pew Forum tadqiqot markazi din yo'ldagi global cheklovlar deb nomlangan yangi hisobotni e'lon qildi. 2 yillik tadqiqot va 1 yillik tahlil asosida hozirlangan mazkur hisobotda dunyoning 198 ta davlatdan 64 tasi, ya'ni dunyoning qariyb 3dan 1 qismida diniy cheklovlar darajasi yuqori yoki o'ta yuqori deb qayd etilgan. Hisobotda O'zbekiston o'z fuqarolarining diniy erkinligini eng ko'p cheklovchi mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, qattiqqo'l rahbarlar tomonidan boshqarilayotgan va diniy erkinlik cheklangan 64 davlatda dunyo aholisining qariyb 70% yashamoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining uchgan jinoyatga qarshi kurash bo'limi xodimlari faoliyati taqiqlangan tabliğ jamoati diniy guruhlariga a'zolikda gumon qilingan 3 nafar Tojikiston fuqarosini hibsga oldi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Tergov materiallarida aytilishicha, So'g'd viloyatining Istarafshan tumanida istiqomat qiluvchi bu shaxslar terroristik guruh a'zolari bo'lib, mamlakat xavfsizligiga tahdid tug'dirmoqda. Ularning 2007 va 2008 yil davomida Pokistonda joylashgan lagerlardan birida tayyorgarlikdan o'tgani, keyinchalik So'g'd viloyati hududida Islomiy jihod harakati bo'limini tashkil etib, yangi a'zolarini yollagani va ularni Pokistonga jo'natish uchun tayyorlagani aytilmoqda. Tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda hibsga olinganlarning nomlari sir saqlanayotir. Qo'lga olinganlarga nisbatan Tojikiston Jinoyat kodeksining 307 moddasi, ya'ni taqiqlangan ekstremistik guruhga a'zo bo'lish, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi targ'ibot ishlarini olib borish kabi ayblovlar qo'yilgan. Shu kunga qadar respublikada taqiqlangan tabloq jamoati diniy oqimiga mansub deb gumon qilingan 100 ga yaqin tojikistonlik hibsga olingan.
Xo'jandan hamkorimiz Alisher edi. Pokistonning shimoli-g'arbidagi politsiya uchastkasi hududida joylashgan masjid yaqinida xudkush kimsa mashinaga o'rnatilgan bombani portlatdi. Oqibatda juma namozidan qaytayotgan kamida 12 odam nobud bo'ldi. Loverdir tumani politsiyasi boshlig'i o'lganlarning aksari politsiya xodimlari ekanini aytdi. Hujum oqibatida yana 28 odam yaralangan. Joriy yil boshida Pokiston harbiylari Svat vodiysida vodiysiga qo'shni bo'lgan ushbu mintaqada toliblar jangarilariga qarshi amaliyotlar o'tkazgan edi. Navbatdagi xabar ham Pokistonga oid. Pokiston xavfsizlik xizmati rasmiylariga ko'ra, AQShning odamsiz parvoz qiladigan samolyoti Shimoliy Vaziriston viloyatida raketa hujumi uyushtirgani oqibatida jangari ekanlikda gumon qilingan 3 kishi o'lgan. Rasmiylarga asoslanib, g'arb axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, havodan uyushtirilgan hujum oqibatida viloyatning eng yirik Miranshoh shahri yaqinidagi xonadon yo'q qilingan. Bu so'nggi 2 kun ichida havodan uyushtirilgan 3-uchinchi hujumdir. Payshanba kuni amalga oshirilgan ikkita hujum natijasida kamida 14 odam nobud bo'lgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya strategik qurollar bo'yicha kelishuvga erishish arafasida. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi, Moskva va Vashington Sovuq urush davridan qolgan yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha qolgan barcha masalalarni hal qilish arafasida ekanini ma'lum qildi. AQSh va Rossiya rasmiylari strategik qurollarni qisqartirish haqida 91 yilda imzolangan va shu yil 5 dekabrda muddati tugagan shartnomani yangisi bilan almashtirish borasida muzokara olib bormoqda. Yangi kelishuv ikki davlatning yadroviy qurollari sonini keskin qisqartirishni nazarda tutgan. Xitoyda ekologik vaziyat og'irlashmoqda. China Daily gazetasi xabariga ko'ra, hozir poytaxt Pekindagi avtomobillar soni 4 millionga yetgan. Bu raqam har kuni 1 mingga ko'paymoqda. Pekin shahar hokimiyati hisobotida poytaxtda avtomobillar sonining keskin ko'payishi havoning haddan ziyod ifloslanishiga olib kelish haqida xavotir bildirilgan. Aksar manbalarga ko'ra, Xitoy atmosferani eng ko'p ifloslantirayotgan davlatlardan biri bo'lishiga qaramay, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ko'rsatkich g'arb davlatlariga nisbatan kam. Chukotkada samogon tayyorlash taqiqlandi. Chukotka ma'muriyatining matbuot vakiliga asoslanib, RIA Novosti axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, mahalliy hokimiyat rasmiylari o'lkada alkogolizmni kamaytirish maqsadida shunday qaror qabul qilgan. Sobiq Sovet Ittifoqi hududlarida uyda qo'lbola samogon tayyorlash keng tarqalgan. Ayni paytda alkogolizm sababli ko'plab odam Rossiyada hayotdan bevaqt ko'z yummoqda.
Oqshom yangiliklari edi, ular bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkent shahridagi ichki ishlar boshqarmalaridan birida zo'rlangan aytilgan 3 opa-singildan birining qamoqxonada ko'zi yoridi. Afg'onistonlik senator, O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldosh oktyabr oyida o'ldirilganini tasdiqlab bayonot berdi. 21-22 dekabr kunlari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelmoqda. Economist Intelligence Unit tashkiloti kelgusi yilda O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishini taxmin qilmoqda. Rog'in gesiga sarmoya yig'ishning yangi yo'li topildi. Mashinasi oynasini qoraytirmoqchi bo'lgan fuqarolardan yiliga 50 million dollar miqdorda mablag' yig'ish ko'zlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitishning yangi soni ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdan olingan xabar bilan dasturimizni boshlamoqchimiz. Toshkent shahridagi ichki ishlar boshqarmalaridan birida tergov jarayonida zo'rlangan aytilayotgan 3 opa-singildan biri Rayhon Soatovaning qamoqxonada ko'zi yoridi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan mahkumaning akasi Abdusamad Soatovning aytishicha, Rayhon qiz tuqqan. Surxondaryolik 3 opa-singil Soatovalar tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangan haqida avval xabar bergan edik. Bu voqeaning yangi tafsilotlarini hamkorimiz Mehribon tanishtiradi.
28 yoshli Rayhon Soatovaning Zangiota tuman qamoqxonasida ko'z yoridi. Rayhonning akasi Abdusamad Soatovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rayhon hozirda Zangiota tuman tug'ruqxonasida bo'lib, u yotgan xona militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanmoqda.
Rayhon kecha soat 1 dan 14 kanda tug'ibdi.
Nimasi bo'pti? O'g'il qiz?
Qiz bola. Homila 40 haftalik bo'lishi kerak, u 29 haftalik deyishyapti.
Demak, muddatidan oldin tug'ildi.
Muddatidan oldin. Hali vaqti bor edi, endi 7 oylik bo'lgan edi. Ahvoli yaxshi deyishdi, lekin ko'rsatishgani qo'yishmayapti. Militsionerlar qo'riqlashayotgan ekan, kirishmadi. Menga faqatgina dorilar ro'yxatini berish. Men lekin bilmayman, masalan, jarrohlik yo'li bilan bo'ldimi, yonma bo'ldimi? Chunki menga juda ham ko'p dori aytishgan, men aptekadan so'rasam, bu asosan operatsiyaga ishlatiladi, kesir va operatsiyasiga ishlatiladi deyish. Hozir masalan, jiyanimni ham ahvoli og'irdir. Vrachlardan so'rasam, hali nima deb, vakuumda sun'iy ravishda oziqlantirishdi. Doktorlar, vrachlar aytishyapti, yashab ketishi mumkin. Lekin bizga hali noaniq, men o'z ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
Ezgulik jamiyati ma'lum qilishicha, Rayhon Savatova 9-mayda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Abdusamad Soatovga ko'ra, Zangiota tuman shifokorlari unga Rayhonning homilasi 29 haftalik paytida tug'ilganini bildirishgan. Agar hisob-kitob qilinsa, Rayhon hibsga olingandan keyin homilador bo'lgani ma'lum bo'ladi. Toshkentda avval bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan surxondaryolik uch opa singil fojiasi haqida ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Ezgulik jamiyati mahbusalarning qarindoshlariga tayangan holda surxondaryolik Nargiza Rayhon va Xosiya Soatovalar Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida tergov paytida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani haqida xabar tarqatgandi. Tergov paytida zo'rlangani aytilayotgan opa singillarning o'rtanchasi Rayhon Soatova akasiga uni Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida 12 kishi nomusiga tajovuz qilgani haqida gapirib bergan. Ayni paytda Abdusamad Soatov huquq tartibot idoralaridan singlisi Rayhon bilan bog'liq ikkita tibbiy ekspertiza o'tkazilishini talab qilyapti. Abdusamadga ko'ra, birinchisi nima sababdan Rayhonning qizi muddatidan avval tug'ilgani bo'yicha, ikkinchisi esa tug'ilgan bolaning otasining kimligini aniqlash borasidagi ekspertizalardir.
Men so'radim, nima uchun bu muddatdan ilgari ekspertiza o'tkazishni talab qilsam, mana nimamni hech kim eshitishni istamayapti. Shuning uchun hozir men qabul qilishini so'rab, shu jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga kelib, muassasa rahbariga qabulida kutib o'tiribman. Ekspertiza o'tkazishlarini talab qilmoqchiman. Ekspertiza qilib dedi, bilsa bo'ladi deyapti-da, lekin men o'sha narsani talab qilyapman, lekin mana murojaatimni hech kim qabul qilmayapti-da. Prokuraturaga ham aytganman, komissiya tuzib beringlar. Men aytganman, masalan, kimlarda mani gumonim borini ham aytganman. Ular to'g'risida na bir prokuraturadan, na bir milliy xavfsizlik xizmatidan mani murojaatim hech kim tomonidan tinglanmayapti. Ular masalan, qarg'a-qarg'ani ko'zini cho'qimaydi qilib, yopiqlik qozonini yopiqlicha qoldirishmoqchi. Men shuni anglayapman-da.
Ezgulik jamiyati Faol Abdurahmon Tashanov Rayhon Soatovaning bolasi muddatidan avval tug'ilishi borasida o'z taxminlarini keltiradi.
Qizi homilasini erta tushishi, ya'ni 29 haftalik ekanligida tushunishi, masalan, men juda ham katta shubha gumonga olib boradi. Ya'ni bular o'sha bir haliga konkret bir haliga isbotlardan, bir asoslardan qutulishmoqchi. O'sha turmadagilar majburiy ravishda tushirdi yoki bironta bir dorimi, psixotrop dorilarini bironta narsa qo'lladi, shunday gumonga borishga asoslarim bor. Chunki biz bir necha marta bu masala bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasiga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga va boshqa tegishli ichki ishlar vazirligiga murojaat qildik. Hatto murojaatlarimizga bir yillik javob xati ham berishgani yo'q. Va qo'rqishadi, chunki bunaqa narsa haqiqatdan o'sha murojaatlar tomonidan sodir etilgan. Biz bunga 100% ishonamiz. Nima uchun O'zbekiston hukumati bosh prokuratura, Toshkent shahar prokuraturasi bu alik tibbiy kompleks tekshiruvlar o'tkazmayapti yoki bo'lmasa o'sha terrorchilarga nisbatan xizmat tekshiruvlari o'tkazmayapti. Bular o'zini masalan yuzini ochish uchun, boshqa qilish uchun meni o'tkazadi deb o'ylamayman. Tergov uchun hozir qanaqadir bir boshqa bir joyga ishga o'tkazib yuboradi voqeani nimasini haligi bostirish uchun.
O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiq va opa singil Soatovalarning tergov davomida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani holatini umuman inkor qildi.
Men shu ma'lumotni umuman tasdiqlamayman. Soatovlar opa singillarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan. Tergov harakatlari olib borishda milliy qonunchilikka binoan hamma harakatlar olib borilib, inson huquqlari tamoyillariga itoat qilingan. Hech qanday tazyiqlar yoki zo'ravonliklar yoki boshqalar ishlatilmagan. Bitta narsaga mehribonjon e'tiboringizni qarataman va shu fursatdan foydalanib barcha Ozodlik radiosining muxlislarini ham e'tiborini qarataman. O'zbekistonning milliy qonunchilikda jazo uchun javobgarlik muqarrarligi tamoyili bor. Hech kimning haqqi yo'q birovni shaxsini urish yoki haligi badaniga shikast yetkazish yoki hayotiga yoki sog'lig'iga tajovuz qilish. Mana opa singil Soatovlar shunaqa tajovuz qilgan. qilganligi natijasida ularga nisbatan tergov harakatlari olib borilgan. Sud jarayonida ularni to'la jinoyati o'z tasdig'ini topgan. Bosh prokuratura tomonidan Nazarova Gulfarani arizasi to'lig'icha o'rganib chiqilgan va shu hukmga protest keltirishga hech qanaqa asos topilmagan.
Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ezgulik jamiyati Rayhon Soatova himoyasi uchun kurashni davom ettiradi.
Bundan keyin mana shu Rayhon Soatovani nimasi bo'yicha biz yana hozir o'sha bosh prokuratura yoki O'zbekistondagi huquq muhofaza qilish organlaridan butunlay haligi shubhadamiz. Biz bu narsani O'zbekiston o'sha bosh prokuraturasi tizimidagi prokurorlar yoki huquq muhofaza qilish organlari tekshiriladi deb o'ylamaymiz va biz yangi yildan boshlab bu masalan O'zbekiston Respublikasining yangi parlamentini o'sha sud huquq masalalari oldiga qo'yamiz. Agar u yerda ham hal bo'lmaydigan bo'lsa, albatta xalqaro tashkilotlar, o'sha xalqaro Qizil Yarmiya jamiyati, xalqaro o'sha Qizil Xoch qo'mitasi shu singari jamoat tashkilotlariga murojaat qilamiz. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga murojaat qilamiz.
28 yoshli Rayhon Soatova sud hukmiga ko'ra 7 yillik qamoq jazosiga mahkum qilingan. Uning opasi Nargiza ham Zangiota tuman ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tayapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidagi ichki ishlar boshqarmasida tergov chog'ida zo'rlangan aytilayotgan 3 opa-singil Surxondaryolik Nargiza, Rayhon, Xosiyat Soatovalarning taqdiriga oid yangi xabar bilan tanishtirdik. Demak, bu opa-singillardan o'rtanchasi Rayhon Soatovaning qamoqxonada ko'zi yorigan, Rayhon qizli bo'lgan, ammo uning holati, sog'lig'i haqida yaxshi ekani haqida shifokorlar berayotgan ma'lumotlarni mahkumaning akasi Abdusamad Soatov shubhaga olmoqda. Aziz tinglovchi, bu 3 opa-singil qachon hibsga olingan, qanday qilib ular bezoridan bosqinchiga chiqarilgan va bu jarayonlar qanday bo'lgani haqida Ozodlik to'lqinlarida sizga avval hikoya qilgan edik. Ushbu hikoya hozirda bizning internetdagi veb-saytimizda turibdi. Agar qo'shimcha tafsilotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, www.ozodlik.org internet saytiga kiring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ushbu to'lqinda e'tiboringizni dunyo nigohi qaratilgan Kopengagen sammitiga oid yangi tafsilotlar bilan davom ettirmoqchimiz. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo rahbarlarini hatto hali mukammal bo'lmasa ham iqlim o'zgarishining oldini olish haqidagi bahs talab kelishuvni qabul qilishga chaqirmoqda. BMT homiyligida iqlim o'zgarishining oldini olishga bag'ishlab Kopengagen shahrida o'tayotgan 12 kunlik sammit esa 18 dekabr kuni nihoyasiga yetadi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Iqlim o'zgarishining oldini olishga bag'ishlab Birlashgan Millatlar Tashkiloti homiyligida Daniya poytaxti Kopenhagen shahrida o'tayotgan sammitda so'zlagan AQSh prezidenti Barak Obama, agar anjumanda kelishuvga erishilmasa, hech bir davlat xohlagan narsasiga to'liq erisha olmasligini aytdi. U so'ziga qo'shimcha qilib, sammit qanday yakunlanishidan qat'iy nazar, AQSh o'z majburiyatlarini bajarishi va iqlim o'zgarishining oldini olishga qaratilgan choralar ko'rishni davom ettirishini aytdi.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments and exchange this information in a transparent manner.
Biz va'dalarimiz qanday bajarilayotganini nazorat qilish mexanizmiga ega bo'lishimiz va shaffof tarzda ma'lumotlar almashishimiz kerak. Bu choralar majburiy va mamlakat suverenligiga zid bo'lmasligi lozim. Bu choralar kelishuv ishonchliligi va biz o'z majburiyatlarimizni bajarishimizni ta'minlashi lozim. Hisob berish bo'lmasa, har qanday shartnoma qog'ozdagi quruq so'z bo'lib qolaveradi.
Without such accountability, any agreement would be empty words on a page.
Dedi AQSh rahbari. Bu so'zlar asosan Xitoyga tegishli ekani aytilmoqda. Boisi, G'arb davlatlari Xitoy hukumatini mamlakatda qancha miqdorda zararli gazlar atmosferaga chiqarilayotganini mustaqil nazorat qilish yo'ldagi BMT urinishiga to'sqinlik qilayotgani va o'zi hisobot tayyorlab, uni o'zi tasdiqlashga urinayotganlikda ayblamoqda. Obamadan bir necha daqiqa oldin so'zlagan Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'z mamlakati zararli gazlar miqdorini ko'ngilli ravishda kamaytirishni va'da qildi. Ayni paytda Xitoy xalqaro miqyosda faol ma'lumot almashish va hamkorlik qilish istagini bildirdi. Iqlim o'zgarishining oldini olishga bag'ishlab Kopenhagen shahrida o'tkazilayotgan sammitda 100 dan ortiq davlat rahbarlari va hukumat boshliqlari ishtirok etmoqda. Yig'ilishda so'zlagan BMT bosh kotibi Ban Ki-moon dunyo rahbarlarini sog'lom aql, murosa va qat'iylik ko'rsatishga chaqirdi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh sammit o'z maqsadiga yeta olmasligi mumkinligini aytdi va 2010-yilda muzokaralarni tugatishga chaqirdi. Hozirda Yevropa ittifoqiga raislik qilayotgan Shvetsiya bosh vaziri Fredrik Reinfeldt biroz oldin sammit haqida muxbirlarga bularni aytdi.
Differences in opinion in view on how we should solve this.
Iqlim o'zgarishi muammosini hal qilish borasida bildirilayotgan fikr va qarashlar bir-biridan keskin farqli. Bir fikrga kelish uchun biz anjumanning so'nggi daqiqasigacha bor imkoniyatni ishga solamiz, dedi Shvetsiya bosh vaziri. 18-dekabr kuni Kopenhagen shahriga kelgan AQSh prezidenti Barak Obama Britaniya, Fransiya, Germaniya, Hindiston, Braziliya va boshqa yirik davlatlar rahbarlari bilan avvaldan rejalanmagan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot chog'ida global iqlim isishining oldini olish uchun atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini kamaytirish, bu borada rivojlanayotgan davlatlarga moliyaviy yordam ko'rsatish va boshqa muhim masalalar muhokama etildi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Afg'onistonlik senator O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh oktyabr oyida o'ldirilganini tasdiqlab bayonot berdi. Senator Hoshim O'rtoqqa ko'ra Tohir Yo'ldosh yil oktyabr oyidagi havo hujumlari chog'ida o'ldirilgan va uning o'rniga Qori Shokir ismli jangari harakatga rahbar etib tayinlangan. Avval xabar qilganimizdek, AQSh va Pokiston harbiylari oktyabr oyidagi hujumlar chog'ida Tohir Yo'ldosh o'ldirilgani haqida xabar bergan, ammo bu xabarni tasdiqlovchi dalillar oshkor qilinmagan edi. O'zbekiston Islomiy harakati esa bir necha bor tarqalgan bunday xabarlarni muttasil inkor qilib kelmoqda.
Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zosi senator Muhammad Hoshim O'rtoq Pokiston va Afg'oniston ichkarisidagi ayrim manbalarga asoslanib, O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshning bundan taxminan 2 oy oldin Pokistonning Pushtun qabilalar istiqomat qiladigan tog'li hududi Vaziristonda yuz bergan bir amaliyot natijasida qattiq yaralanib, so'ngra nobud bo'lganini ma'lum qildi. Janob O'rtoq bu haqda bizga bergan intervyusi chog'ida Tohir Yo'ldoshning halok etilgani borasida ma'lumot bergan manbalarni fosh etishini xohlamadi. Afg'onistonlik o'zbek senatorga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekiston Islomiy harakati Qori Shokir ismli o'zbek tomonidan boshqariladi.
Bu amaliyot shu Tohir Yo'ldosh ziddiga qarshisiga bo'ladi. Vaziriston shularga bu birinchidan qattiq zaxmiy bo'ladi. Ehtimolan oyoq bo'lari ham kesilib undan so'ra bu o'ladi. Hozir endi yo'q, uni o'rniga toza tayin bo'lgan kishi Qori Shokir. Bu nimani vazifasini o'rdasiga olgan Tohir Yo'ldoshni rahbar tayin bo'lgan.
Bundan bir necha vaqt oldin Pokiston xavfsizlik kuchlari mulozimlari ham Tohir Yo'ldoshning Vaziristonda nobud bo'lgani borasida xabar bergan edilar, ammo undan so'ng Yo'ldoshning nobud etilganini tasdiqlovchi ma'lumotlar berilmagan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2007-yilda 12 kishi al-Qoida rahbarlari boshi uchun $200,000 mukofot e'lon etgan edi. Ular orasida Tohir Yo'ldoshning nomi ham bor edi. Tohir Yo'ldoshning o'limidan AQSh tomoni, ayniqsa O'zbekiston davlatining xursand bo'lishi tabiiy bir hol albatta. Xo'sh, bu yerda Tohir Yo'ldoshning nobudligi borasidagi ma'lumotlar so'nggi tasdiqini topgandan keyin O'zbekiston Islomiy harakatining taqdiri Tohir Yo'ldoshsiz nima bo'lishi mumkin degan savol o'z-o'zidan topilishi mumkin. Ushbu savolga javob izlab afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Elmurod Arg'unga yuzlanganimda u Tohir Yo'ldosh, Usoma bin Laden, Mullo Umar va yo Al-Qoida va toliblarning boshqa yetakchi rahbarlarining o'limi bilan terror tarmoqlari nobud bo'lmasligini ta'kidladi. Elmurod Arg'un O'zbekiston Islomiy harakati Tohir Yo'ldosh emas, balki boshqa bir rahbar boshqaruvi ostida o'z faoliyatlariga davom ettiradi degan ma'noda gapirdi.
Meni shaxsan o'zimni tushunjam shuki va butun siyosiy qariya siyosiy muhafizdi Tohir Yo'ldosh ya Usoma bin Laden ya Mulla Madimardi o'ligmi tirikmi ilgilendirmaydi, yani qiziqtirmaydi. Bu boshlangan bu turizm hodisasi olayi, bular bu shaxslar o'lgan bilan hech bitmas bir narsa va bunga hech kim nima bo'lmasin, yani boshida qo'nmasin ki Tohir Yo'ldosh o'lgan, Usoma o'libdi. Va meni davomi bor. Bu dunyo problemi. Bu na O'zbekiston, na Afg'onistonni problemi, balki butun dunyoni problemi. Butun dunyo buni qanday oldini to'sishini, buni qanday mahor qilishini rejasini o'ylasin.
Toliblar hokimiyati davrida Afg'oniston ichkarisida faoliyat olib borgan Tohir Yo'ldosh 2001-yil oxirlarida toliblar hokimiyati AQSh harbiylari hujumi natijasida sahnadan chetlatilgach, o'ziga vafodor jangarilar bilan Pokistonning Vaziriston mintaqasiga borib joylashgan edi. So'nggi oylarda Tohir Yo'ldosh jangarilarining bir qismi Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh viloyatlarida joylashib, Afg'oniston davlati va chet ellik harbiylarga qarshi yo'lga tashlanadigan hujumlarga ishtirok etayotganliklari aytilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik senator Hoshim O'rtoq Tohir Yo'ldosh shu yil oktyabr oyida havo hujumlari chog'ida o'ldirilgan va uning o'rniga Qori Shokir ismli jangari harakatga rahbar etib tayinlanganini ta'kidlamoqda. O'zining nomlarini oshkor etmagan manbalarga tayanib xabar bergan Hoshim O'rtoqning bunday xabari bundan biroz avval AQSh va Pokiston harbiylari tomonidan ham tilga olingan edi. O'zbekiston Islomiy harakati esa har gal bunday xabarlarni muttasil ravishda inkor etib kelmoqda. Xususan Islomiy harakat 17-dekabr kuni 1430 hijriy 2009 milodiy yildagi shahidlar ro'yxatini e'lon qildi va bu ro'yxatga ro'yxatda nomi keltirilgan 18 kishi ichida sentyabr oyi boshlarida, oktyabr oyi boshlarida o'ldirilgani aytilgan Tohir Yo'ldoshning ismi kiritilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
18-dekabr Xalqaro muhojirlar kuni 1990-yilning 18-dekabrida BMT Bosh Assambleyasi barcha mehnat muhojirlari va ularning oilalari huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi konvensiyani qabul qilgan edi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng bu mamlakatda ham juda katta muhojirlar armiyasi paydo bo'ldi. Ularning asosiy qismi mehnat muhojirlaridir. Ular bugun Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya va dunyoning boshqa mamlakatlarida ishlamoqdalar. Bu mavzu tafsilotlari bilan endi hamkasbim Sadriddin.
O'zbek tilining izohli lug'atida muhojir degan so'zga shunday ta'rif berilgan. O'z vatanidan ketib boshqa yurtda yashovchi kishi. Boshqa yurtda yashashga sabab bo'ladigan bir qancha omillar bor. Birinchisi, mamlakatdagi ishsizlik, iqtisodiy buhronlar, ikkinchisi fuqarolik urushlari, uchinchisi ekologik falokatlar va to'rtinchisi siyosiy va diniy qarashlari uchun mahalliy hukumat tomonidan qilinadigan ta'qiblar. O'zbekistonlik muhojirlarning asosiy qismi mehnat muhojirlari sanaladi. Xo'sh, ularning soni qancha? Biz bu haqda ma'lumot olish uchun O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligi bilan bog'landik. Vazirlikning matbuot xizmati rahbari Ravshan Ibragimovning aytishicha, O'zbekiston hukumatining Janubiy Koreya, Rossiya hukumatlari bilan ish o'rinlari yaratish haqida shartnomalari bor va ayni paytda Polshadagi yirik bir qurilish kompaniyasi bilan ham shartnoma imzolangan bo'lishi mumkin. Ravshan Ibragimov mehnat muhojirlarining soni qancha ekanligi haqida aniq bir ma'lumot berilmasligini, bu savollarga javob olish uchun maktub orqali murojaat qilishimiz mumkinligini aytdi. Moskvadagi inson huquqi faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlarni shunday toifalarga bo'lish mumkin.
Asosan ularning ko'pchiligi majbur misol ish axtarib kelganlar bo'lsa, ikkinchi tabaqa bu O'zbekiston hukumatidan tazyiqlarga uchrab, bugun majburan yoki ularning oilasi tazyiqqa uchragan natijasi majburan chiqib kelganlar bor.
Deydi Bahrom Hamroyev. Uning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksariyati qurilishlarda va xususiy ish beruvchilar qo'lida ishlashadi. Oila a'zosi bilan ko'chib kelib ishlayotganlar ham ancha va ularning soni bir necha millionlarni tashkil qiladi.
To'g'risini bu yerga aytish mumkin, mana shu hozirgi iqtisodiy inqirozlardan keyin buni mutaxassislar ham aniq hisob-kitobga yetmayapti. Taxminan aytishimiz mumkin, O'zbekiston fuqarolari deyarli boshqa fuqarolarga nisbatan Tojikiston, O'zbekistonga nisbatan eng ko'pchiligini tashkil qiladi. Hali boyaga aytganimizdek, asosiy oddiy ishlarga, og'ir ishlarga asosan O'zbekiston fuqarolari bu yaqin ko'zga tashlanib turadi. Bularni taxminan aytish mumkin 4 millionga yaqin hali O'zbekiston fuqarolari bor. Lekin albatta ko'plari juda ham ishsiz qolib, hozir asosan o'sha qurilish inshoot tashkilotlari to'xtab qolganligi bilan ishsiz qolib majburan O'zbekistonga qaytganlar ham soni oz emas.
Xo'sh, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqlari Rossiya qonunchiligi va O'zbekiston hukumati tomonidan qanchalik himoya qilinmoqda, so'raymiz inson huquqi faolidan.
To'g'risini bu yerga aytish mumkin, mana shu hozirgi iqtisodiy inqirozlardan keyin buni mutaxassislar ham aniq hisob-kitobga yetmayapti. Taxminan aytishimiz mumkin, O'zbekiston fuqarolari deyarli boshqa fuqarolarga nisbatan Tojikiston, O'zbekistonga nisbatan eng ko'pchiligini tashkil qiladi. Hali boyaga aytganimizdek, asosiy oddiy ishlarga, og'ir ishlarga asosan O'zbekiston fuqarolari bu yaqin ko'zga tashlanib turadi. Bularni taxminan aytish mumkin 4 millionga yaqin hali O'zbekiston fuqarolari bor. Lekin albatta ko'plari juda ham ishsiz qolib, hozir asosan o'sha qurilish inshoot tashkilotlari to'xtab qolganligi bilan ishsiz qolib majburan O'zbekistonga qaytganlarim soni oz emas.
Moskvada ishlayotgan Qo'qonlik Murodjon aka ham 60 yoshga kirgan. U ham o'z yurtida ishsiz qolgandan mehnat muhojiri bo'lganligini aytadi.
Iloj chiqib ketdik-da bizga. Nima qilaylik endi? Ilojimiz yo'q. Amaloq yetarli bo'lsa, boshqa bo'lsa kim chiqib ketib shuna paytlarda shaharlarda yuradi, sarson bo'lib. Endi mana hozir endi madadlarda kelib endi pilotnik ishlarni qilib, endi Xudoga shukr, endi qimillab turibmiz. Hali ko'p bo'lmasa ham ozmi, endi bo'lib turibdi.
Shu muhojirlik qismati qanday ekan? Shunga nima deysiz? Muhojir bo'lish osonmi, qiyinmi?
Endi muhojir bo'lish endi hozirgi zamonda juda qiyin-ku hozir. Endi harakat qilmasa hech nima bo'lmaydi-da. Hamma narsa harakatga bog'liq deysiz, batta ishlaysiz, boshqa bo'ladi endi. Qoringa deysiz, jo'natay deysiz, kamchilik deysiz. Yetishmovchilik juda ko'p kamchilik.
Qaytasizlarmi, endi qolasizlarmi qishda?
Endi yaqinda men borib keldim uyga. Uyga borib keldim, qarasam, o'ylab ko'rsam, iloji yo'q, yana orqaga qaytishga to'g'ri keldi-da. Endi qo'limizga qaragan xonadondagilar umuman hech kim ishlamaydi, mashdan 3-4 tanga jo'natsak, o'shalar kunini o'tkazib turibdi-da. Yaxshiyam chetlar bor ekan deyman. Endi yuribdi chetlarda haligi qardangon bo'lib.
Muhojirlikning yana bir ko'rinishi bor. Bular siyosiy, diniy qarashlari uchun boshqa davlatlardan siyosiy boshpana olgan muhojirlar. O'zbekistonlik shoir Xoldor Vulqon ham shunday qismatni tanlaganlardan biri.
Meni hijratga chiqishimga O'zbekistondagi olib borilayotgan nodemokrat g'irrom siyosiy siyosat sababchi bo'ldi desam to'g'riroq bo'ladi. Karimov hukumati muxolifat bilan murosa qilsa, bugungi qattol rejim yaratilmagan, ming-minglab o'sha odamlar siyosiy va diniy radikalizm aybi bilan qamoqlarda azob uqubatlarga giriftor bo'lgan bo'lardi. O'shanda Karimov ham Karimovni ham hech kim bir diktator demagan bo'lardi. Men shu yo'nalishda individual kurash olib borib, alohida o'zim kurash olib borib, oxiri vatanda yashamay qoldim-da. Va shu hijrat qilishimga majbur bo'ldim,
deydi shoir Xoldor Vulqon. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi har 35 kishidan bir kishi muhojir hisoblanadi, ya'ni u o'z mamlakatida yashamaydi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar haqida yana bir bor. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo rahbarlarini iqlim o'zgarishiga qarshi choralar ko'rishga chaqirdi. The Pew Forum tadqiqot markazi O'zbekistonni o'z fuqarolarining diniy erkinligini eng ko'p cheklovchi mamlakatlar qatoriga kiritdi. AQSh Pokistonda jangarilarga qarshi raketa hujumi uyushtirdi. AQSh va Rossiya strategik qurollar bo'yicha kelishuvga erishish arafasida Afg'onistonni qayta tiklash uchun AQSh shu kungacha 23 milliard dollar sarflaganini ma'lum qildi. Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Bu xabarlar matni bilan www.ozodlik.org internet saytida tanishing. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida 21-22 dekabr kunlari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelmoqda. Economist Intelligence Unit tashkiloti kelgusi yilda O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishini taxmin qilmoqda. Rog'ingesiga sarmoya yig'ishning yangi yo'li taklif qilindi. Mashinasi oynasini qoraytirmoqchi bo'lgan fuqarolardan yiliga 50 million dollar miqdorda mablag' yig'ish ko'zlanmoqda. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shu yilning 21-22 dekabr kunlari Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Rossiya bosh diplomati Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabulida bo'ladi va O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan muzokaralar o'tkazib, Rossiya-O'zbekiston hamkorligining dolzarb muammolarini muhokama qiladi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Lavrovning o'zbek rasmiylari bilan uchrashuvi kun tartibiga, jumladan, O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligi hamda Rossiyaning 2010 yilda MDHga raisligi chog'ida Rossiya-O'zbekiston hamkorligi, shuningdek, Afg'onistondagi vaziyat haqida fikr almashuvlari kiritilgan. Muzokaralar yakunida Rossiya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2010 yil uchun hamkorlik dasturi imzolanishi rejalangan. Rossiya tashqi ishlar vazirining Toshkentga tashrifi AQSh O'zbekiston munosabatlari tig'izlashayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Jumladan 17-dekabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov boshchiligidagi o'zbek mulozimlari AQShga jo'nab ketdi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston hukumatida ishlovchi manbaga tayanib xabar qilishicha, O'zbekistonlik va amerikalik mulozimlarning 2 kun davomida o'tkazajak muzokaralari AQSh hukumatining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yuqori darajadagi muntazam muloqot o'rnatish yangi mexanizmi doirasidagi uchrashuv bo'ladi. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning aytishicha, G'arbning O'zbekiston bilan munosabatlarini jonlantirish urinishi Afg'onistondagi vaziyat bilan chambarchas bog'liqdir. Bunday sharoitda Rossiya ham O'zbekistonni o'z ta'sir doirasidan chiqarmaslikka harakat qiladi.
O'zbekistonning obyektiv ma'noda Markaziy Osiyodagi roli boshqalarga qaraganda baribir jiddiyroq. Qolaversa, Markaziy Osiyo umuman hozir xalqaro sahnada nufuzi oshdi va unga e'tibor kuchaydi deganimga yana sabab, xususan Afg'onistondagi vaziyat. Yaqindagina Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti yerga yana qo'shinlarini jo'natyapti. Buni NATO ham qo'llab-quvvatladi. Hozir xalqaro hamjamiyatning e'tibori yana bir bor Markaziy Osiyoga qaratildi. Albatta, bunday sharoitda Rossiya ham qo'l qovushtirib o'tira olmaydi va bu mintaqa bilan bo'lgan aloqalarini ham yana bir reviziya qilib, istiqbollarini yana yengidan belgilab harakat qiladi. Menimcha, mana shu yo'lda hozir Rossiyaning ham siyosati mintaqada jonlanishi, hech kimni qaram qoldirmaslik kerak.
Deydi Farhod Tolipov. Rossiya siyosatida O'zbekiston yo'nalishi alohida e'tiborda ekanini prezident Dmitriy Medvedevning bu mamlakatga jo'natilayotgan yangi elchisiga bergan yo'llanmasidan ham anglasa bo'ladi. Medvedev Rossiyaning Toshkentdagi yangi elchisiga O'zbekiston mintaqadagi eng asosiy hamkor ekanini, Kremlning mintaqadagi siyosati samarasi aynan Toshkent rasmiylari bilan munosabatlarning mustahkam bo'lishiga bog'liq ekanini alohida uqtirgan. Moskvalik tahlilchi Aleksandr Gaboyev fikricha, Kreml o'zining O'zbekistonga ta'sir ko'rsatish salohiyati boshqa qudratli davlatlarga nisbatan kuchliroq bo'lishini istaydi. Biroq Rossiya bu masalada G'arb davlatlari, mintaqada esa Xitoy bilan raqobat qila olmaydi.
Вполне возможно, Россия хотела бы усилить свое экономическое и военное присутствие. Другой вопрос о наличии ресурсов.
Россия өз харби ва иқтисодий ҳозирлигини кучайтиришни албатта хоҳлайди, аммо бунинг учун ресурслар мавжуд эмас. Оддийгина мисол, Хитой билан Россияни солиштириб кўраylik. Хитой бу номинал ялпи ички маҳсулот бўйича дунёдаги 3-чи иқтисоддир. Харид қилиш салоҳияти бўйича дунёдаги 2-чи иқтисоддир. 5 йилдан кейин Хитой Японияни ортда qoldiradi. Shuning uchun mintaqada Xitoy ta'siri kuchayadi. Rossiya esa Markaziy Osiyoda Xitoy iqtisodiga muqobil tarzda qanday iqtisodiy resurslarni taklif qila olishini tasavvur ham qila olmayman, deydi Aleksandr Gaboyev. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston Rossiyaning MDH davlatlari bilan savdo aylanmasida Ukraina, Belarus va Qozog'istondan keyingi 4-chi o'rinni egallaydi. 2009-yilning yanvar-oktyabr oylari oralig'ida bu ikki mamlakat o'rtasidagi savdo ko'lami 2 milliard dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonda shu kunlarda 800 dan ortiq Rossiya qo'shma korxonasi faoliyat yuritmoqda. Rossiya Strategik tadqiqotlar instituti eksperti Arjar Qurtovning aytishicha, mintaqaga, jumladan O'zbekistonga nisbatan g'arb e'tiborining ortayotgani iqtisodiy aloqalar masalasida Moskva va Toshkent munosabatlariga sezilarli tarzda putur yetkaza olmaydi.
В этом отношении могут меняться экономические взаимосвязи между Си и Центральной Азией.
Bunday sharoitda men Markaziy Osiyo bilan iqtisodiy munosabatlar o'zgarishi mumkin deb hisoblayman. Lekin bu o'zgarish iqtisodiy munosabatlarning pasaymasligida va ayni paytda rivojlanmasligida namoyon bo'ladi. Bunday holat ayniqsa uglevodorodlar savdosi va mashinasozlik sohalarida yaqqol seziladi. Albatta, munosabatlarning bunday o'zgarishiga yaqinda ishga tushgan Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri ta'sir ko'rsatadi. Lekin bu iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning jiddiy hamda keskin tarzda o'zgarishiga turtki bo'lmaydi, deydi Arjar Qurtov. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Toshkentga safari chog'ida tomonlar 2010-yil avvalida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan Rossiya-O'zbekiston sammitiga tayyorgarlik masalasini ham muhokama etadilar.
Yana bir bor eslatib o'tamiz, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning O'zbekistonga rasmiy tashrifi 21-22 dekabr kunlari amalga oshirilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz qarorgohi Londonda joylashgan Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi kelasi yil O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmining 8.1% ga o'sishini taxmin qilmoqda. Bu bilan O'zbekiston iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi bo'yicha 2010 yilda Qatar, Turkmaniston, Ozarbayjon va Xitoydan keyingi dunyodagi 5-chi o'rinni egallashi mumkinligi ham aytilmoqda. Shu munosabat bilan hamkasbimiz Hasanjon Economist Intelligence Unit tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Jon Endryu bilan suhbatlashdi.
We are using official figures for historical GDP growth rates.
Yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmining oshgani haqidagi tarixiy ko'rsatkichni aniqlashda biz rasmiy ma'lumotlardan foydalanyapmiz. O'zbekiston iqtisodi haqida aniq ma'lumot oladigan manbalar juda oz bo'lgani sababli biz rasmiy manbalardan foydalandik. Xalqaro valyuta jamg'armasi ham yalpi mahsulot ishlab chiqarishning qanchaga o'sganini aniqlashda O'zbekiston hukumatining rasmiy ma'lumotlaridan foydalanadi.
IMF also uses the Uzbek government's officially reported GDP growth rates.
O'zbekiston hukumatining iqtisodiy o'sish haqidagi ma'lumotlari haqiqiy vaziyatni aks ettiradimi?
The government and President Islam Karimov talking all year long about the need to introduce crisis measures because of the global economic recession.
O'zbekiston hukumati va prezident Islom Karimov yil bo'yi global iqtisodiy bo'hronga qarshi choralar ko'rish kerakligi haqida gapirib kelmoqda. Agar O'zbekiston iqtisodiyoti haqiqatan ham yiliga 8% o'sayotgan bo'lsa, bu bo'hron emas. Bu juda sog'lom iqtisodiyot va bu juda sog'lom iqtisodiy o'sishdir. Ammo iqtisodiy bo'hronga qarshi choralar haqida gapirilishi iqtisodiy vaziyat juda ham yaxshi emasligidan dalolat beradi.
But if all you can talk about is crisis measures, that suggests that perhaps things are not quite so good as they seem.
Dunyo, jumladan MDH davlatlarida iqtisodiy ortga ketish kuzatilmoqda. Agar kelasi yil bu davlatlarda iqtisodiy o'nglanish yuz bersa, u O'zbekiston iqtisodiyoti rivojiga qanday ta'sir etishi mumkin?
In 2010, the Russian and Kazakh economies will return to growth, which will mean that Uzbekistan's industrial base will benefit from higher exports to those countries.
2010 yilda Rossiya va Qozog'iston iqtisodiyotida o'sish kuzatiladi. Bu esa O'zbekiston sanoati ushbu davlatlarga o'z mahsulotlarini ko'proq eksport qilishini anglatadi. Shuningdek, bu Rossiya va Qozog'istondagi qurilish, savdo va boshqa sohalarda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning vatanga jo'natayotgan puli miqdori ham ko'payishini anglatadi. O'zbekistonda aksar oilalar xorijdan kelayotgan pul hisobiga yashashi inobatga olinsa, ularning xarid qilish imkoniyati oshadi. Bu esa O'zbekiston iqtisodi o'sishiga hissa qo'shadi.
We'll have greater purchasing power, which means that the retail sector and the services sector will also grow more strongly next year.
O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun nima qilmoq kerak?
So what's probably needed is to diversify the economy away from agriculture, away from oil and gas and hydrocarbons.
Menimcha, qishloq xo'jalik, neft va gazga qaramlikni kamaytirib, turli sohalarga asoslangan sanoat sektorini yaratish uchun O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish kerak bo'ladi. O'z navbatda bu odamlarga yangi ish joylari yaratib, ularning Rossiya va Qozog'istondagi qurilishlarga qaramligini kamaytiradi.
Relying on construction industry jobs in Russia and Kazakhstan.
Dedi Economist Intelligence Unit tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Jon Endryu.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston hukumati Rog'un GESiga sarmoya to'plashning yangi mexanizmini o'ylab topdi. 17 dekabr kuni mamlakat quyi palatasi byudjetiga majburiy to'lov va yo'l harakati qonunlariga kiritilgan o'zgartirishni bir ovozdan tasdiqladi. Mazkur hujjat qonuniy kuchga kirgach, tojikistonliklar shaxsiy mashinasi oynasini qoraytirish huquqiga ega bo'ladi. Davlat byudjetiga esa buning hisobiga yiliga 50 million dollar miqdorida mablag' kiritiladi. Prezident Emomali Rahmon bu mablag'lar Rog'un GESi qurilishiga sarflanishini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan.
Qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar bilan deputatlarni tanishtirgan quyi palata deputati Ismoil Talbakov fikricha, mashina oynalarini qoraytirish eng avvalo aholi salomatligi uchun foydali ekan.
Istifodai mashinhoi siyohshisha nuri oftob 45% kam mekunad. Baroi istifodai vositaoi naqliyot bo shishaoi siyohira hamasolat muvofiq hisobhoi peshaki beshtar az 50 million.
Oynasi qoraytirilgan mashinalardan foydalanish fuqarolarimiz salomatligi uchun foydali bo'lib, bunday oynalar quyosh nuri ta'sirini 45% ga qisqartiradi. Bizdagi hisob kitoblarga ko'ra oynalarni qoraytirish uchun haydovchilarga beriladigan ruxsatnomadan davlat budjetiga har yili 50 million dollar mablag'i yig'ish mumkin, dedi quyi palata deputati Ismoil Talbakov. Qonunga muvofiq, avtomashina egalari mashinasi oynasini 50% qoraytirishni istasalar, buning uchun ma'lum miqdorda pul to'lab ruxsatnoma olishlari lozim bo'ladi. Ammo deputat Ismoil Talbakovga ko'ra, 25% qoraytirilgan oynalar uchun ruxsatnoma olish shart emas. Ayni paytda bu kabi ruxsatnoma uchun to'lanadigan pul miqdori hozircha oshkor qilingani yo'q. Bu borada qonun kuchga kirgandan so'ng e'lon qilinishi aytildi. Shu yil 8-dekabrda tojikistonlik jurnalistlar bilan uchrashgan prezident Emomali Rahmon yangi joriy qilinajak tartib mamlakatda jinoyatchilikning oldini olish uchun yo'lga qo'yilishini ta'kidlagan edi. Davlat rahbari o'sha yig'inda har bir mashina egasi bir yillik ruxsatnoma uchun davlat budjetiga yiliga 500 dollar to'lash lozimligini qayd etish barobarida mashinasi oynalarini ruxsatsiz qoraytirib olgan shaxslardan 1000 dollar miqdorida jarima undirilishi zarurligini ta'kidlagandi. Prezident Emomali Rahmon qoraytirilgan oynalar uchun ruxsatnoma va undirilgan jarima puli Rog'un gesi qurilishiga sarflanishini bildirgan edi. Eslatish joizki, o'tgan asrning 90-chi yillari boshida mashina oynasini qoraytirish tojik jamiyatida urf bo'lgandi. Ammo Tojikistondagi fuqarolar urushi yillarida aholi xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatda gumonlanuvchilarni topishni osonlashtirish maqsadida oynalarni qoraytirish qonun doirasida taqiqlandi. Mamlakatda tinchlik o'rnatilganidan so'ng fuqarolar va davlat ayrim idoralari mashina oynalarini qoraytirishga ruxsat berilishini so'ragan esalarda, shu kungacha na parlament va na davlat rahbari tomonidan bu takliflar inobatga olinmadi. Aslida kuzatuvchilar va Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar vakillari bu qonun fuqarolar salomatligiga qayg'urishdan ko'ra ko'proq rog'un qurilishi uchun mablag' yig'ishni ko'zda tutib ishlab chiqilganini ta'kidlamoqdalar.
Modomiki baroy salomati mardum ham zarur budast, lozim budast. Imruz qob hamina bepul ijozat ham yo hadi aqal hamu boja ki ba davlat suporida meshavad, u baland naboshad ki.
Agar aholi salomatligi uchun shunday qonunni qabul qilishimiz va ishga solishimiz zarur ekan, keling shunday ruxsatnomani aholiga tekin qilaylik. Yoki sal arzonroq qilaylik. Kam ta'minlangan oila vakillari ham bu qonuniy imtiyozlardan foydalana olsin. Biz bu qonunni jamiyatdagi o'z salomatligi uchun har qanday mablag'ni to'lay oladigan o'ziga to'q guruh uchungina qabul qilmaylik, degan edi mazkur hujjat muhokamasida qatnashgan Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri. Mustaqil tahlilchi Ismoil Rahmatov O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketgach, mamlakatga tashqaridan elektr import qilish imkonini qo'ldan bergan Tojikiston uchun do'ptor kelib qolganini ta'kidlar ekan, endilikda Tojikiston hukumati nima qilib bo'lsa ham rog'unni qurish va buning uchun zarur mablag'ni topishga kirishdi, deya mulohaza bildiradi.
Man ina yak fasod mifahamam. Maqsad yak chiz ast, ya'ni jamlanmadan pul az mardum. Hamin soxtmoni nerugohi rog'un.
Menimcha bu qonuniylashtirilgan korrupsiya. Buni boshqacha baholash mumkin emas. Agar bu odamlarning salomatligi uchun zarur ekan, nega bunga o'tgan yillar ruxsat berilmadi? Bundan maqsad qaysi yo'l bilan bo'lmasin xalqdan pul yig'ib va rog'inni qurish. Lekin bunday tartibni joriy qilishdan avval aholining ijtimoiy sharoitini ham nazarga olish lozim, deydi tahlilchi Rahmatov. Ayni paytda Tojikiston davlat televideniya va radiolari tinimsiz aholini rog'in gesi qurilishida faol bo'lishga chaqirmoqda. Davlat tasarrufidagi ommaviy axborot vositalari milliy g'oyaga aylantirilgan bu yirik inshoot qurib ishga tushirilsa, tojikistonliklar mintaqaning boshqa davlatlari aholisidan boyroq va baxtiyorroq hayot kechirishi mumkinligini yosh qari ongiga singdirishga urinmoqdalar.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman, demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishiga Xorazm viloyati Gurlan tumanidan 78 yoshli otaxon O'rozmat Yo'ldoshev qo'ng'iroq qildi. Umri davomida qishloq xo'jalik sohasidagi eng og'ir ishlardan birini bajarib kelgan, ya'ni buldozer haydab, zovur va kanallar qazigan, yer tekislagan O'rozmat buva unga tegishli yer olib qo'yilganidan shikoyat qildi. Bu kishi 11 yildan buyon shu muammo ortidan yuribman, hanuz bir natija yo'q, deya boshladi Ozodlik bilan suhbatni.
Men ana shu bir prokurorlar ustidan, mana shu bir paraxor arxitekturlar ustidan bir ma'lumot berar edim-da. 11 yildan beri 11 sudning qarori bor menda.
Hemme yerde yazmadan yerim kalmadı benim. Şimdi indi bunun başlanışı arşitektür Allah'a degen yigit. Ondan ne sorup vardım ben. Gen plan çizip verdi.
Üyge çizdirdiniz mi?
Ava ava ya balamın cayına gen plan çizip ver dedim de. Menden bu 50 bin son pul soradı. Ben özüm şu vaktinde 38 bin son pensiye alaman. Onda imkaniyatım yok dedim de. Men dedi bunu velayet arşitektörüne aparıp vereme. Velayet arşitektörü çizip verdi gen planda dedi de. Bunlar hemmesi velayet arşitektörüm, tuman arşitektörüm beri bula para koyarken de. Ondan keyin mana neticede menin yerimde bir hiçbir hakimnin kararı yok. Ya bir kolunda çizması yok, bir cabbarıp alım degen yigitke inam etip verip koydu. Şimdi ne şu sebeple ne yazmadan yerimem kalmadı, yetmeyen yerimem kalmadı, hayran ben. Mende hazır 11 çöptün kararı var. Ama hazır mende 300 kvadrat metre yerde oturup ben. Ama benim ana şu 4 balam var, içe aktığım var. Ben nerede yazarım da şimdi bilmiyorum ben. Bu Karyopka yazsan, yine tane şu velayetke yöredi, velayet Tuman'a yöredi. Tuman ana oturan parakor, parakor ana prokuror. Tergovçi yakılıp giden yigit, kim yazıp çekensen dedi bana aytadı. Bir işe çıkasama, azatlıkka çıkasama, nerge çıksan çıkıyor dedi. Asmanda yerge çıkasama dedi, senin ihtiyarın dedi. Hakaratlap beni şermende kıldı.
Bu o, bu o. Sizin müracaatiz mazmını düşündüm. Yaşınız neçi de bu?
78'de. Kestim buldozerçi, 7 ekstadım, bir ömür 45 yıl. Azatlıkka çıkıp ya Svetlana Artikova degen hatun var Respublika Prokuraturasında.
Aha.
Biz katta köp nerselerge eriştik. Biz birinciden Özbekistan'da şu ne ornattık? Demokratiya ornattık dedi. Kana indi bu demokratiyanı kandeydi ornattı. Bizler mene şu Soyuz vaktinde işmegenmiz. Bunday baskınçılıktı, yer sattı, yer aldı degende biz Soyuz vaktinde körmegenmiz. Mene şu prezident Kalimov boğandan kıyın. Mene şu haletler yer satış, yer alış, baskınçılık, ne kanuni kuruluşlar kuruluş hazır mene mevcut bulup durdu. O şu bir ene şu parakorçılık. 11 yıldan beri ne şikayet kılama, ne çıkım arzımda tınlamaydı, kötere kağazbazlık.
Xorazm viloyati Gurlan tumanidan 78 yoshli otaxon O'rozmat Yo'ldoshev bilan suhbatni eshitdingiz. Yana bir tinglovchimiz esa Moskvadan qo'ng'iroq qildi. Aslandijonlik usta, erkin mikrofon eshitishning avvalgi sonlaridan birida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bildirgan fikrga munosabat bildirishni istadi.
5-6 yildan beri mana shu yerda yuraman, mana qarang Rossiyada. 70 yildan beri mana deydi mustaqil bo'ldik, zo'r yashayapmiz deydi. Men mana shularga vaqti qarshimanda. U Rossiya bor vaqtida suv bo'lgan, gaz bo'lgan, svetlar bo'lgan, bir nima o'chmaganda televizorlarimiz zavoda kuyib bo'lgan bo'lsa, shunga chiqib elektrisetga mana naqa oldi desak, ashu vaqtlarda bergan, qaytarib pulini bergan, mana yangi oldinglar bo'lmasa mana aberamiz deb bergan. Hozir hali demilarimiz kuydi mana, o'chiradi, yondiradi. Svet normal emas. O'ziga to'q odamlar mana shunaqa har xil gapiradida, opa. Kambag'al odamlar hammasi mana mustaqil bo'lgandan beri mana shu mashaqqa oqib kelgan. Rossiya boshqa tumen, bumenlarga hamma yoqqa borsangiz o'zbekni ko'rasiz.
Qanday bo'lyapti o'zi tirikchilik? Masalan, o'tgan bir yil davomida qanaqa bo'ldi sizga?
2 yildan beri mana vaqti hozir juda qiyin ahvolda man to'g'risi. Qiyin, pul topish qiyin. Krizis deb turib-turib 200 so'mlik narsani 100 so'm, 75 so'mga tushirish bo'lardi. Uy egalari ham umuman. Men ustaman, Abdelchiyman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 55da. Bola chaqani deb mashinalarda yuribmiz-da, qarang, biz yoshimizga kelgan vaqtlarda mashinalarda sarson bo'lib yuradigan paytlarimizmi hozir? O'zingiz o'ylang-chi, opa. O'g'illar ham Rossiyada. İki oyun kasal olup, limasta yatıptı, şimdi kaçıp gitmekçi oluyordu. Tabi ketiş ağrıyın, aylıkını alırsın, yol kirengi, yesse yol inge dedim, ketiş ağrısan dedim.
Demek yol kirengi yarışayan mı, pul topuş olmayan?
Yok, hala topgan yok. Şunu kabul yaptı da, şimdi Allah, meşgullerdi başımızda, soğanakken bana körük geliyor yaptı. Şimdi...
Ha, Uzbekistan'a borsa, harhalda yengilmez mi bana, ballarım yol kirengi pul topamı yaptı diye yapsız. Bu yerde ilacı yok mu içeceğim Uzbekistan'da?
Ne kılarım Uzbekistan'da? Nima ish qilolmayman masalan. Mana ishda hamma yo'g'ini bilaman masalan. Suvog'idan tortib tepasigacha, krishasigacha yopishim mumkin. Mana qizni chiqarish kerak, o'g'ilni uylash kerak, hammasi
tayyor bo'lib turibdi mana.
O'zbekistonda ham uy qurayotganlar ko'p-ku, ish topilib qolmasmikan?
Endi ustalar ham bizga shunchada, masalan, men borib turib yaxshilab qidiraman, sifatliroq manchadan berasan desam, o'xo, yo'naqa kerak emas, menga arzonroq kerak dedi-da. O'zi pul ham yo'qda endi O'zbekistonda.
Ikki o'g'li bilan Moskva shahrida tirikchilik ilinjida yurgan andijonlik usta, O'zbekistonda ham yorug' kunlar bo'larmikin? Bizning bu sarsonchiliklarimiz yakun toparmikin degan savollar bilan Ozodlik tinglovchilariga yuzlanmoqda. Yana bir tinglovchi ham erkin mikrofon eshitishning avvalgi sonlarida bildirilgan fikr, O'zbekiston jannat diyor, hayot juda ham yaxshi kechyapti degan fikrga munosabat bildirdi.
Men erkin mikrofonga fikrlar bildiryapti. Mana aksiyalar prezidenti yomonlaydilar, uda bundoq kimdirandek birishib muncha yoshgacha rahbarlik qildi, quruvchi muncha yoshgacha rahbarlik qildi deyishdi. Quruvchi davrini bilmayman-u, birinchi davrda sharoit yaxshi edi, arzonchilik to'kin sochinchiligida, ta'lim nimasi bepul edi, meditsinadan foydalanish bepul edi. Unda bo'lgandan keyin maqtaladi, unda bo'lgandan keyin kanishnodi hamma o'sha sovet zamonini qumshadira. Davlatimiz yaxshi siyosat olib borib kelmasa, nima uchun million odamlar gastarbayter bo'lib yuribdi, xorxor bo'lib yuribdi masalan. Davlatni maqtaydigan odamlar bir endi yo odamlarni ahmoq qiladi, yo o'zi bir boy badavlat odamlar bo'lar, odamlarda bular. Bunyod Qodajonov dedi, Bunyod Qodajonov yaxshi yashayotgansa jannat bo'lsa, nima uchun Rossiyada o'zi ishlab yurdi bo'lsa, gastarbayterlik qilib masalan, Rossiyada Bunyod Qodajonov namanganlik dedi, o'zini tashirdi, yana qurilishga ishlayotgan ekan mana. Hakir O'zbekistonga kelsa bo'lmaydimi? Eng muhim gap ana shu dam ishlatmoq edim men.
Qoraqalpog'istonlik keksa tinglovchimiz yo'l kesar aka esa pensiya pullari vaqtida berilmayotgandan shikoyat qildi.
Bizlar oktyabr oyining pensiyasini hali ololmay yuribmiz. Oktyabr oyida. Hozir noyabr, dekabr berish vaqti bo'lib ketdi go'r. Varasan birdan ikkidan yana bir 50 so'm, 100 so'm deganday beradi-da. Noyabr bilan shvetning o'zi ham yetmay qoladi u.
Nimaga kech qolayotgan ekan? Sababini aytishdimi?
Aytmayapti, yo'q. Yo'q, pul yo'q. Ko'p kulchamaning bu aylanib ko'rib men emas boshqa emas maydonini. Shuni bir aytin, men aytim bir o'zi ashaddiy muxlisim azob chiqdim-da. Burun aladigan ekan men jang debdi, bu qaydan yana yuqori ketdi u.
Ozodlikning erkin mikrofon dasturiga Qoraqalpog'istondan tinglovchi qilgan yo'l kesar aka pensiya pullari vaqtida berilmayotgandan shikoyat qildi. Bugungi dasturimizga olingan fikr mulohazalar bilan tanishtirdik. Agar sizda ham shunday mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Shu bilan yana bir soatlik kechki dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz. 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.